Hallo alle sammen, velkommen til nok en episode av det fantastiske programmet, synes i hvert fall vi to, Roger, Markedspuls. Navnet mitt er som vanlig Mats Johannessen, og med meg har jeg selvfølgelig min gode kollega og gode mann, Roger. Halleis.
Ja, du, det er en sånn fun fact. Altså, vi sitter i stole til et av mine favorittselskaper, som det var styremøbelvanget til Schibsted, tror jeg.
Ok.
I stolen vi sitter i.
Ja, ok.
Så...
Jeg er stressless. Og litt mer laid back, jeg vet, enn deg, Roger.
Ja, spørsmålet er om hvem gjorde en god deal. Var det Schibsted som gjorde en god deal med å selge gamle stoler til oss, eller fikk vi god pris når vi kjøpte de?
Ja, det må spørre Bjørn Erik om, men de er gode å sitte i hvert fall. Ja. Ja, det vi skal gjøre i dag er egentlig fortsettelse av det vi gjorde forrige uke. Det er jo å høre om dine posisjoner, Roger. Sånn egentlig sånn status på porteføljen, i og med at du har gjort ganske store endringer. Du kvittet deg jo med Aker BP, Equinor, Norsk Hydro og store tunge råvareaksjer, som kanskje mange synes var litt rart, i og med at vi er i en tid nå der det er virkelig råvareboom. Og så har du kjøpt da Bovet, kjøpt Norwegian, du har kjøpt Scatec, du har kjøpt Yara, Nordic Semiconductor, Telenor, Atea, Kitron og Aker, og en del av disse her snakket vi jo om i forrige uke, men man må heller ikke glemme at du har jo de største posisjonene dine, har du ikke gjort noe særlig med, det har jo vært ditt favorittselskap, Tomra blant annet, og så er det jo Movie, eller tidligere Marine Harvest, som du ikke har gjort noe med. Du fortalte meg vel en gang også at du har vel aldri solgt den eneste laksjaksje, stemmer ikke det?
Nei, altså det, sånn som Tomra og Movi står urørt, det samme gjør jo SalMar, som du er inne på. Og jeg kjøpte litt ekstra Grieg Seafood, for den hadde falt,
ja.
Ikke vel? Så det du er inne på ditt vesentlig poeng, så sjømat selv ikke.
Nei.
Jeg sier vi, altså. Det er,
ja, men det er jo min største, det er blitt min største posisjon også, Roger. Ja. Du har jo påvirket meg også, holdt jeg på å si.
Ja, nettopp. Og Movi har jo begynt å røre på seg, eller sjømatselskapet har jo begynt å røre på seg, selv om de var en av de som tok mest skade av pandemien.
Mm.
Så, og det var også meg, for de som er faste lyttere og seere, så tok vi opp det i forrige episode, at det finnes ikke flust med sånne Buffett-selskapet.
Nei.
Altså hvor du, for det første, altså de er kvalitetsselskapet i den forstand at de har attraktiv økonomi, og så har de jo et produkt som er globalt.
Mm.
Altså, det finnes ikke så mange naturlige sperre for hvor store de kan bli. Og det er unikt. Så det finnes ikke mange av de selskapene på Oslo Børs, og i sjømatbransjen generelt, den kan vokse enormt selv fra disse nivåene. Men det du må forvente skjer, og det er jo ikke noe unikt med denne bransjen, men sånn har det vært i mange andre bransjer tidligere som har vært igjennom samme vekstfase, det er det at det blir mye konsolidering. Du ender opp med en håndfull store selskaper globalt, og vi har jo sett det. Det har vært litt økt sånn M&A-aktivitet.
Mm.
Nå har jo SalMar skal jo da sluke NTS, og da indirekte også NRS.
Mm. Det var litt morsomt akkurat det greiene der, Roger, for jeg mener for et par år siden så var det en eller annen i Sparebank Midt-Norge, jeg tror den heter Marius Gard da.
Okay.
Han var jo da sjømatanalytiker i mange år, men så gikk han da over til å bli en såkalt sånn M&A-kar, eller en investment banker, med fokus på laks.
Ja.
Og det var jo litt interessant, for det er jo nettopp det vi ser nå, så det kan godt være at han og sitt team har veldig mye jobb om dagen, for det er jo litt kult å se at, litt det du snakket om, at i takt med at bransjen har vokst seg ganske stor, så blir det også tid for konsolideringer, og det ser man jo et resultat av nå. Og det vil jo på en måte et sånt signal da, som kom for mange år siden, også bekrefte. Da.
Ja. Ja, da, og sånn er det. I alle fall for mitt vedkommende, synes jeg det er noen artige produkter av den tilnærmingen jeg har hatt til å lære selskapet å kjenne. Altså, du lever litt med de hver eneste dag, over flere år. Så, og etter hvert så skjønner du at noe kommer til å skje i ulike bransjer. Jeg følte blant meg, dette er jo en liten artig historie kanskje, det begynner å bli noen år siden, men den norske stat eide jo Cermaq. Mm. Det var største aksjonær i Cermaq, som da var en av verdens største fôrprodusenter. Ja. Og Mowi, det heter jo Marine Harvest i den tida. Det var jo et selskap som jeg snakket varmt om av kvalitetsmessige hensyn tilbake i den tida også. Jeg husker ikke eksakt når det var. Men i alle fall så kom det inn ny regjering, eller så valgte de også å klassifisere ned viktigheten av eierskapet. For det er jo sånn staten gjør, eller de som sitter i regjeringen, at noen av disse statskontrollerte selskapene, noen skal enten ut, noen skal inn, mm. noen skal bestå. De fleste består jo, sant? Ja. Telenor, DNB, Equinor. Ja. Mm. Men så kom da plutselig Cermaq, det blir desklassifisert. Så det betyr at, ok, da er det up for grabs. Og da skjønte jeg umiddelbart at, vet du hva, Mowi, eller Marine Harvest, nå må de bare klinke til, kjøpe de. Så jeg var jo på Hegna TV. Hegna TV, og da satt jo både med Cermaq-aksjer og Marine Harvest. Så sa jeg dette, det er jo no-brainer, altså Marine Harvest må jo kjøpe da Cermaq. Og jeg vet det, søren, jeg lurer på om det gikk 8-9-10 måneder, så kom budet.
Ja.
Ikke vel? Da kom budet fra Marine Harvest på Cermaq. Da var det jo, det var jo den tiden hvor Tor Olav Trøim hadde som styrte mye av Fredriksen sitt
finansielt ja. Ansvar, ja.
Og så var de, det er jo en juicy story dette. Jeg har jo ingen relasjon til noen av de, men jeg kan jo litt en del om de, for dette har følt de sine disponeringer i mange år, men enden på visa var at det var Trond Giske, var jo næringsminister.
Ja.
Han ville tilsynelig at han ikke selge for en gitt pris, altså han drev å presse prisen opp hele tiden.
Ja, ok.
Og jeg vet ikke om det stemmer, men jeg lurer på om Trøm sa det, at de snakket på telefon midt på natta, før det endelig sagt, nei, vi betaler ikke en krone mer, eller sånn.
Ja.
Jeg går ikke god for den historien. Det er bare noe jeg har hørt, eller om det var noe som kom i media, eller hva det var for noe.
Det er ikke verst at en politiker faktisk har forhandlet litt. De pleier jo stort sett å selge billig og dårlig.
Ja, og så er det sånn at i den, du vet at den verden som jeg lever i, altså, hvis du skal gjøre noe strategisk, altså, de selskaper som har best kontroll på strategi, nå snakker jeg på disponeringen som skal fortelle litt om hva du skal gjøre de neste 7, 8, 9, 10 årene, så på lang sikt, ikke taktikkeri på kort sikt, men hvis næringsministeren Trond Giske sier at han skal, hvis det er tilfellet, at han skal 1 krone ekstra, så hadde jeg sagt at det er greit, du skal få 1,5, du skal få 1,50 ekstra, skal du få. Det hadde jeg svart.
Mm.
For du skal ikke, når det er strategiske disponeringer, så skal du ikke se på kronøret. Så, men enden på visa var det at i denne shippingbransjen, eller denne, så det er det som om å gjøre å kapre den ene kronen her og der.
Ja.
Men da hadde jeg gjort det. For det, hvis du til synlig at den ikke har et godt sånn personlig forhold til motparten, så kan du i alle fall, for penger har ikke følelse, og da må ikke du heller som forhandler legge noe følelse i det. Så fra mitt ståsted så synes jeg det var tullete at Marine Harvest ikke klinket til og fikk kjøpt Cermaq. Det hadde vært en, vet du hva? Det hadde vært en, de hadde skutt gullfuglen i dag. Altså hadde du sett på hvordan det gikk.
Mm, mm.
Det gjorde det ikke. Marine Harvest, tror jeg, eide over 20% av Grieg Seafood da.
Ja,
og der kastet de jo kortene, for antageligvis ønsker de å kjøpe de, ikke vel?
Ja.
For vi har jo sagt at altså, er det en konsolideringsbølge på gang, så sier det selv at de som historisk har vært dårligst på det operasjonelle, av en eller annen grunn så har Grieg Seafood hengt etter altså disse herne stjernene i bransjen, og det er jo Salman nummer 1. Bakkerfoss har vært flinke. Marine Harvest eller Mowi er jo ikke, de er jo ikke superior.
Nei.
Men de har vært utrolig flinke på skala, så de er nummer 1, størst. Og i denne bransjen, sjømatbransjen, å være størst, det er alfa og omega.
Mm.
Så det var bare en sånn artig historie som jeg som så vidt husker nå. Det begynner å bli så mange år sånn. Men i alle fall med min tilnærming som lever litt sånn med disse selskapene fra dag til dag over lang tid, så skjønner jeg, synes det er artig å følge med på hva hvis du styrte det selskapet, hva ville du gjort? Og da må du hele tiden se på hvilke selskapet kan det være interessant og fornuftig å kjøpe, legge inn bud på, hvor mye kan du gi. Så det var jo litt Jeg vil si, ifra Marienhavets ståsted, eller i dag Movis ståsted, så jeg tror de angrer i dag. Noe annet vil overraske meg.
Mm.
Men Movi forsvinner ikke ut av min liste. Nei. For som favorittselskap da, i sammen med Tomra på Oslo Børs.
Ja, for det var vel et meglerhus som tok opp dekning av Tomra her om dagen også, som jeg så du proklamerte litt på Twitter på. Jeg vet ikke om du vil si noe til det.
Nei, det var jo DNB som, så jeg bare liksom tenkte, de hadde tatt, stod at de hadde gjennomtatt analysedekning på Tomra. DNB er jo, de er superflinke. Men det som jeg beit meg merke, det er at det gjenopptatt dekning, altså var jeg, altså du kan ikke, altså et av de, altså de selskapene som har vokst mest og tilført vanvittig til Oslo Børs, altså har du ikke hatt analysedekning på det? Det var ikke jeg klar over, det var sagt, jeg leser ikke andre sine analyser, men jeg bare så det i media at de hadde tatt opp dekning, men da at selskapet var overpriset.
Ja.
Og da var det jo som samme story. Og så sto det, var det 3,50? Og nå skal ikke jeg gi uttrykk for hva jeg mener Tomra er verdt, annet enn at jeg kan si det at Tomras attraktivitet ifra et verdsettelsesperspektiv, altså pris i forhold til verdi, er ikke like bra som han var for en 3-4 år siden. Det er det ikke tvil om.
Nei.
Skal ikke jeg si hva er det, men jeg har jo ikke da en fair assessment på Tomra på 350, det har jeg ikke. Men attraktiviteten har blitt mindre, men selskapets kvalitative egenskaper, altså måten konstruert på at det er en R&D-maskin, og de har klart å fått ett produkt, altså det panteproduktet sitt, til å bre seg i andre forretningsområder, og hvor de da har en klar nummer 1 eller 2 posisjon i de, med gode, attraktive marginer. Og hvis du går tilbake på barneskolen, altså jeg bruker alltid å se på det. Hvis selskapet var min klassekamerat på barneskolen, altså Tomra, hvilken av mine medlemmer ville Tomra vært? Og da har jeg jo sagt det til, kanskje til Kate Sommerli for mange, at Tomra, sine kvalitative egenskaper, det er jo som jeg ser på det, de er typisk topp 3. De er klare topp 3 medelever på barneskolen.
Mm.
Så, for du kan allerede se det fra tidligere. Nå er det jo sånn, Tomra, de har du sett ut, jeg lurer på, nå gjør jo ikke meg og deg noe særlig forberedelse før disse sendingene, for dette vi forbereder dere kontinuerlig,
ja.
Ikke vel? Men jeg mener Tomra har vel sin opprinnelse fra 1973, så, og det er klart at denne her ESG-bølgen som vi har sett, sånn, den politiske ESG-bølgen, og det er fantastisk. Det er ingenting bedre av at verden blir et bedre sted. Og lønner seg at verden blir faktisk et bedre sted uten at politikere blander seg nå.
Ja, altså, men de tilter jo rett. Verden, tro det eller ei, har blitt bedre hvert eneste år i alle, omtrent alle år, hvis du bare ser på tall, men det er jo ikke så populært, ja, blant politikere og så videre. Er, ja, man skal jo ha noe å skylle på.
Ja, og måten du også ser på det, hvis du selvfølgelig lever levealderen, gjennomsnittlig, ja, levealderen. Altså, det er
mindre, eller mattilgang, et cetera, ja. Hvor mye mindre folk som er sultne og så videre, alt går nedover. Så
helt rett.
Det går bra, faktisk ganske bra i verden, altså sånn, ja, på relative termer da.
Ja, og det betyr helt rett, ja. Så dette er viktig også, og når du skal, jeg skal aldri bli fornøyd, selvfølgelig, jeg skal alltid jobbe for det ene og andre. Men tilbake til dette med ESG, altså noen selskaper de har i sitt DNA, hva kan vi gjøre for å gjøre verden bedre? Og det er jo en av mine som kriterier som investor, det er at det skal være som integritet i de selskapene du investerer i også. Så har du kommet opp, og jeg har jo fremhevet blant annet Equinor, et av mine selskaper som jeg jo stort sett alltid har vært investert i, men da med over- og undervekt.
Mm.
Det kommer alltid opp momentet i disse selskapene. Men da vil jeg jo bare si til den som er interessert i å høre min, altså min oppfatning av det, så for det første så produktet som et selskap leverer, det er jo det som utgangspunktet er det essensielle, sant? Energi trenger vi. Vi trenger jo det før mat. Så la oss bare holde det klinkende klart at olje og gass, det er den levestandard vi har i dag, som vi sa, en bedre sted, den skyldes tilgang på billig energi.
Visst. Norge er jo bygd på billig energi og oppsett, ja, tilgang på naturressurser. Hvis ikke, så hadde jo ikke vi vært noe særlig her langt opp i nord.
Vi hadde ikke det. Så også vil jeg jo tilbake til at noen, så må du jo se ting i teorien, så kan jo ting virke veldig at det dukker opp elementer i toppledelsen eller i et selskap som kanskje ikke ser bra ut, ikke vel? Men det er vanskelig for meg å ta noe standpunkt akkurat på det. Annet enn at mennesket kommer og går. Et selskap har jo den unike evnen at hvis det bare forvaltes på riktig måte, så kan det leve evig.
Mm.
Og det er jo utgangspunktet det unike.
Det beste er jo egentlig et selskap som bare forbindes med selskapets logo, ikke folkene, ikke sant? For da vil du si at merket er sterkt, da. Ja. Si Apple, altså det er jo ikke så veldig mange som, eller de fleste vet det kanskje, men altså det er en bisetning hvem som er CEO der.
Mm.
Til og med Donald Trump i sin tid kalte jo han sjefen for Team Apple, så det er klart. Mm. Det er,
ja.
Altså, og det er jo komisk sånn i seg selv, da, men det at på en måte selskapet og logoen er det som betyr noe, er jo et bra branding i seg selv. Du vet jo, jeg er jo glad i klokker, Roger, så typ Rolex da, det er jo ikke så mange som vet det som er toppsjef der, for det betyr ingenting, ikke sant? Nei. For at brandet er så sterkt da, at alle på en måte forbinder det med noe bra, for å si det på den måten da, eller eksklusivitet alt ettersom. Mm. Litt det samme er det med Apple, til en viss grad også Microsoft. De fleste vet jo hvem Bill Gates er, men jeg tror det er veldig få som vet hvem som er toppsjefer nødvendigvis i de største selskapene, men du vet om logoen, du vet at det produktet som puttes på den logoen, da, for å si det sånn, det er av kvalitet, ja. Rett og slett bare for at merkevaren har opparbeidet seg mye, og det er jo en verdi i seg selv. Se på Coca-Cola for eksempel. Alle vet jo hva det er for noe, og det er cola, for å si det på den måten. Da.
Ja, apropos Coca-Cola, så jeg holdt jo på... Ja, jeg fikk et sånt forklaringsproblem på hjemmebane. Ja. Nå med denne her Russlands invasjon av Ukraina. Og jeg er jo knallhard når det kommer til integritet. Altså, du forlater Russland, ikke vel? Altså, du skal være prinsippfast, men i det du... Prinsippene skal du... En som er prinsippfast, altså, det mener jeg er nummer en. Men i visse situasjoner så skal du evne å la prinsippene fare. Og det er jo sånn situasjon som jeg mener vi helt åpenbart vi kom inn i med Russlands invasjon av Ukraina, og det var det jo Helge Lund i BP, styreleder, de var jo de første av oil majors som trakk seg ut fra Russland. De vil ikke ha noe med, på grunn av denne her invasjonen og forferdelighetene i Ukraina. Og da mener jeg, da i min verden så representerer Helge Lund da en som er prinsippfast, men har forlatt de, ikke vel, på riktig tidspunkt.
Mm.
Og selskapet til selskap, de følte jo etter BP. Men Coca-Cola kom med melding. Det er jo Buffett, eller Berkshire er jo største eier, og det er jo, han er jo, jeg vil si, Buffett, det er jo Buffetts barn, vil jeg si, Coca-Cola. Og så kom det melding om at nei, de hadde ikke intensjon om å trekke seg ut. Og da var jo på hjemmebane, selv om barna er små, de er 8-6 og 3. Så de to eldste da, 8- og 6-åringer, så de kommenterer hvis det er et eller annet med Buffett nå, ikke vel? Ja, hun er enig da.
Jeg trodde at du jobbet med nå, gjorde du ikke det?
Jo, det stemmer.
Egentlig meg som er Buffett der, med tanke på at vi har pratet sammen, ja.
Jeg er helt rett for dette, og det var jo litt sånn artig. For dette, det
bare la dem holde på den tanken, Roger.
Ja, jeg skal gjøre det. Så for dette, når hun eldste datter, hun er jo 80 i dag, men hun var kanskje 4-5-6 år, så var hun med på kontoret. Hun var vel kanskje 4 da, men hun var på kontor i Netflix-tida. Og så det første hun spurte om, ja, hvor satt Buffett, ja. Sa hun. Så hun tror, helt rett, ja.
Ja.
Så jeg skal forplante det,
ja.
At Mats er Buffett. Ja. Og det betyr at da må jeg være Charlie Munger.
Ja, stemmer.
Det er ingen dum idé det.
Nei.
Men tilbake til det at Coca-Cola, de valgte ikke å trekke ut. Og så fikk jeg jo det forklaringsproblemet. Og da er jeg ikke i tvil om at da hadde jeg droppet Coca-Cola dagen etterpå hvis ikke det hadde skjedd noe. Men mest sannsynlig så kom det en telefon for Buffett selv om de ikke involverer seg, Berkshire involverer seg i usikkerhet i daglig drift.
Nei.
Men jeg er ganske sikker på det at det hadde blitt tatt noen telefoner om at Coca-Cola skal gjøre et trett ifra Russland.
Mm.
Og så får vi se om kanskje styrets sammensetning endrer seg etter dette.
Samtidig så er det jo vanskelig sånn i forhold til, altså nå snakker jeg ikke på med å forsvare Russland på ingen måte. Det er mer det at stort sett den jevne russer kan jo ikke noe for dette her, og at de skal lide sånn skadelidende også i forhold til å ikke ha varer og mat og sånne type ting, er jo også dumt da, for å si på den måten. Så liksom, det er jo en, hvis man ser på det rent menneskelig av de som ikke har noe med det å gjøre da, altså en jevne russer, for å si på den måten, skal være skadelidende med tanke på at man opplever økt fattigdom og så videre, er jo også synd på den måten da. Men det er jo en vanskelig situasjon, og på en måte, man må jo være prinsippfast mot, kall det landets leder, men det er jo synd at når du har en da gæren leder som på en måte gjør så vondt mot sin jevne befolkning, ja, som ikke på en måte er i krigen, da, for dette er jo et one man show, ikke sant? Så det er jo det som er dumt her da, hvis man ser på det rent menneskelig da.
Ja, men det som er utfordringen, la det først, altså sanksjoner og sånt, nå er jo ikke knyttet til mat. Men klart at Coca-Cola er jo ikke, det er jo ikke en nødvendighet for å overleve.
Det er det ikke. Det er ikke vel?
Så dette, det er no-brainer for selskapsståsted.
Ja.
Her handler jo om at til syvende og sist så er det er jo et lands innbygger som velger sin leder. Om han velges på demokratisk eller ikke demokratisk, det er en annen ting. Men så du må, ja. Så du må ta... Sånn, og sånn er det jo alle situasjoner. Så hvis du ønsker forbedring, og du har latt ting som går... dra ut i tid før du har... Ja, så blir det ofte sværere før det blir bedre. Ja. Så du må jo ta et internt oppgjør
med ditt styresett. Og... By the way, det ligger en ganske interessant dokumentar om du var på Netflix eller Viaplay om noen russiske damer som da kjemper for, altså, mot Putin. Da. Mm. Og utifra det jeg så i den dokumentaren her, så er det ikke lett å på en måte skape endring der. Altså, de sto på med livet som innsats. Det var en veldig interessant dokumentar, men det sier litt også om hvor galt det er der da, for den jevne russer som på en måte ønsker forbedring.
Og ja, det er noen, altså hvis du er inne på noe, det er enkeltindivider eller grupper som har stått på og påpekt svakhetene, ikke vel? Men opplegget er vel at de har blitt trua eller blitt fengslet, eller...
Ja, det er det. Det var en konstant kamp mot å unngå det,
ja. Ja.
Så det er trist. Nei, så, vi skal gi oss med, det er ikke meningen å være politisk her, men det er jo...
Det er et viktig begrep, altså hvis du snakker om integritet, sant? Så er det sånn, til syvende og sist er det ikke... Altså, den som har styr på sin integritet, altså der, i den verden jeg lever, så er jo det den eneste reelle verdien du har. Og den kommer til syne når det er dårlig tid.
Mm.
Så penger og det kommer nedover på rangstigen. Men det heter at noen som oppfører seg riktig, og de er til å stole på, så tar du tid til hjelp, så vinner du. Du gjør det. Og Russland, jeg må bare si det. Tenk deg, Russland, det er vel for det første er det verdens største land i areal. Men så naturrikt, hva er de? 100 millioner pluss innbyggere. Altså, de har et potensial større enn de aller, aller fleste.
Mm.
Så er det klart at, ja, og da blir det som, det er mismanagement, rett og slett. Så dette, du må jo, så Russland er en viktig, viktig land i verden. Kommer til å være viktig mange, mange tiår, 100 år frem i tid også. Mm. Men her går det jo bare på styresettet.
Mm.
Og det er jo på kort sikt.
Ja,
ja.
Absolutt. Tilbake igjen til aksjene her, Roger. Nordic Semiconductor, Atea og Kitron, og Yara, ikke minst, det er jo selskapet du har kjøpt. Yara er jo interessant. Det er jo, du har jo vekta deg sånn relativt ned i råvarer med salg av Aker BP, Equinor og Hydro, men du har jo vekta deg opp da i Yara, gjødsel. Det har jo vært bra om dagen det også.
Ja, Hydro og Yara var jo et selskap i sin tid. Sånn at det er mye mange likhetstrekk fra et analytisk ståsted på både Yara og Hydro, gitt at underliggende marked, de preges av det samme. Kina har spilt en veldig viktig rolle for prisfastsettelse, og det vil si tilbud av henholdsvis aluminium og kunstgjødsel. Yara er jo, de er jo nummer en spiller i verden. Og vi må ha mat, ikke vel? Og da er jo klart at produktene til Yara har jo jobbet, de har jo slitt egentlig med underliggende vekst. Og det er ikke bare Yara, men de sine konkurrenter også i lang tid. Yara har jo, og det tror jeg vi har vært innom tidligere sendinger vi har snakket om Yara.
Ja, jeg har jo vært sånn relativt negativ til Yara hele tiden, for jeg mener jo at de alltid klarer å surre det til da, på kvartalspresentasjonen, at det alltid tapes penger på noen valutaveksling, eller så er det en fabrikk som går dørken, eller Så jeg synes jo på en måte det alltid har vært litt sånn surrete da. Det er jo ikke sikkert at det, men det er i hvert fall mitt inntrykk etter å ha lest en del av rapportene dem, så liksom hvordan de kommer frem til sine resultater hvert eneste kvartal da. Men det er jo ikke tvil om at driverne nå er bra. Og så nå har vel gassprisene kommet ned ganske betraktelig over siste tiden, så det vil jo hjelpe Yara ytterligere da, med tanke på at de er så avhengige av gass for sin produksjon av gjødsel.
Det er de. Det er de. Altså, de er helt rett. Innsatsfaktoren har jo blitt gått rett i taket. Og selvfølgelig, da må du stenge kapasitet, ja. Produksjon. Men vi må ha mat.
Det er positivt nå, for nå har gassprisen kommet ned en del. Altså, det er jo en positiv ting for Yara at the moment.
Men integriteten i selskapet, det er jo som produkter de leverer, det er jo fordi at det er såpass viktig for kloden. Sånn at de har en relasjon med bonden. De siste årene så har de jo jobbet hardt for å prøve å videreutvikle sine produkter, så skal jo som få litt ut litt mer margin, bonden skal få ut litt mer margin, men selskapet skal kunne ta litt høyere pris. Og det utgangspunktet er en tung vei å gå. Mm. Det er den veien de har gått, og de lykkes kanskje med det. Og apropos bonden, altså nå har jo jeg vært så heldig og vært i studio med han Trygve Hegner siden jeg var 26 år, og han er jo knallhard, sånn. Ikke bare med å være motpart i studio, men han har jo aldri vært så veldig glad i bonden.
Nei.
Ikke vel?
Stemmer.
Så det er jo litt sånn, jeg prøver å tillegge litt sånn humor i dette her, og for mitt ståsted, jeg er glad i bonden, altså, tross alt, du må jo ha mat.
Ja.
Og så er jeg jo ikke politisk engasjert, så jeg synes det er jo så greit også å hive litt bensin på bålet. Så jeg har jo tatt ordet i noen anledninger og sagt det at du må være snill med bonden, altså, for Hegner er jo kanskje nødvendigvis ikke det. Så jeg sier det at den dagen Hegner dør, så kommer det til å bli offisiell flaggdag for bønderne.
Ja.
Så det blir jo så men Yara, bonden, de er levende symbiose, og det er klart at vi må ha det, og derfor så er det jo klart at gjødsel, de får god pris for gjødselet. Selv om innsatsfaktoren, de øker pris, men så det må ut, altså gjødsel. Så Yara er, tror jeg, et relativt bra case. Men til syvende og sist så er jo han lett om valuation. At du har en røffelig idé om hva ting er verdt.
Mm.
Jeg har en røffelig idé om at for eksempel Norsk Hydro er stivt priser, ikke vel, på rundt 90 kroner. Det samme var det med Equinor. Det er jo godt over 300 kroner.
Mm.
For vi lever ikke i normal verden.
Nei.
Sant? Jeg liker jo som ikke å... Når ikke vi er i normal verden, og i normal verden, vi kommer tilbake der.
Ja.
Men hvor lang tid det tar, går, det vet den ikke.
Nei.
Så nok en gang, refleksjoner til disse porteføljeendringene, som faktisk er litt større enn de er normalt der, det skyldes jo mitt forhold til valuation.
Ja.
Og at ikke det finnes så mange gode case hvor du kan sitte som en eier, både i 3, 5, 10 år, uten å bruke kalkulatoren i stor grad.
Mm. Tenkte vi skulle avslutte med et selskap som vi begge to har investert i, Kitron. Det er jo dette elektronikkselskapet, og vi skal jo ha et seminar nå denne uka her, der jeg faktisk også skal intervjue en av de største eiere der, en som heter Egil Dahl, tidligere gründer av Platekompanien og privat investor. Og det er jo et veldig interessant selskap som driver innenfor, kall det, god gammeldags industri. Men de har jo veldig mye megatrender i ryggen nå, egentlig. En ting er jo det med hjemlig produksjon, som vi har sett nå kanskje blir enda mer viktig, at man har tilgang på råvarer og produkter ganske nært, da. Og i forhold til dette med logistikkutfordring og så videre. Og den andre tingen er jo dette med den digitaliseringen, og dette her er internett og things, ikke sant? Altså brødristeren din er omtrent på nettet nå, og kjøleskapet ditt og ovner og Gud vet hva. Og alle disse tingene her er jo på en måte ting som Kitron driver med, og bak oss her på skjermen så har vi jo litt sånn, har jeg tatt ut noen estimater da, bare for å se litt på det, og for de som ser på 2021-nummeren så var jo det en sånn hiccup, for å si det på den måten, for at de slet med ganske store logistikkproblemer, som alle slet med i 2021 egentlig, basert på at du fikk ikke varer og så videre, så da fikk du en negativ vekst da. Men hvis man ser på tallene under her, så har de vokst ganske stabilt med en 15-20% over en ganske lang periode nå, og har relativt gode tall, og jeg synes egentlig de kommer med bra veksttall hele tiden, og det er et selskap jeg har sett på en stund, Men jeg må innrømme at jeg har glemt det litt. Og så når du kjøpte, Roger, så tenkte jeg at ja, fanken, nå har det kommet litt ned igjen, så da kan jeg hive meg på selv. Det er en liten post for min del også, men det er et selskap jeg har følt lenge og egentlig burde ha kjøpt for lenge, lenge siden, men nå har jeg i hvert fall tatt en posisjon, da, og så får vi se hvordan det går.
Ja, jeg kan si for min del, altså, det er jo to av postene, altså, både Bouvet og Kitron, og det har jo jeg gitt uttrykk for før, det er jo noen observante seere og lytter der ute som har sagt, men ok, jeg har jo påpekt at de er for små, og det er de, så dette, jeg gjør et unntak her, og det er jo fordi at for det første så størrelse betyr noe, i alle fall i denne Buffett-verden, så betyr noe av det. De er litt for små, så er spørsmålet, klarer de da å bryte disse her barrieren som er nødvendige for å ta det neste steget? Ellers så har vi jo hatt vår kollega i First Fondet.
Thomas Nielsen,
ja. Ja, han har jo snakket varmt om disse, ja. Så jeg har jo sett på det litt i den forbindelse. Sånn at jeg slår et slag for Thomas Nielsen her, for å si det, for det skriner ikke, jeg har gått under det som egentlig er grensen for min del i forhold til størrelse.
Men så er det også låst på Oslo Børs, og det er som du var inne på innledningsvis, at det er litt vanskelig å finne, men det er i hvert fall i mindre skala selskaper, og hvis man ser på tallene her også, så er det gode tall både på topp og bunnlinje sånn vekstmessig, og god avkastning på egenkapitalen, og sånn generelt liksom et selskap som går riktig vei da, og har megatrendene i bånd, og det er jo et
absolutt.
Jeg er også, i likhet med deg, er veldig glad i tall og regnskaper, og utifra disse tallene man ser bak her nå, så er det jo på en måte et hyggelig sku da, i forhold til veldig mye annet som er på Oslo Børs og i verden for øvrig. Så da tenker jeg vi bare avslutter med det, Roger.
Bra.
Tusen hjertelig takk for at dere hørte på, og så prates vi igjen neste uke. Ha det bra!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.